Also der Impuls, damit zu beginnen, waren eindeutig die Kafkas Tagebücher und Kafkas Briefe.
Tím hlavním impulzem pro mě bylo setkání s Kafkovými deníky a osobními dokumenty. Byla to tedy spíš osobní rovina než Kafkovo literární dílo, co si mě přitáhlo. K práci na biografii mě pak podnítil i fakt, že stejně jako kdysi já, nemají mladí lidé ani dnes při četbě Kafky žádnou podporu ani pomoc.
Mohl byste o tom svém vztahu ke Kafkovi jako k osobnosti říci víc, co konkrétně vás na něm přitahovalo?
Ze všeho nejvíc mě asi fascinovala Kafkova schopnost mluvit a popisovat svět pomocí metafor. A to nejen v literárních dílech, ale i v osobním životě, kdy prostřednictvím metafor dokázal mluvit o těch nejobyčejnějších věcech.
Musím říct, že skláním se před tím monumentálním dílem, na kterém jste nechal 18 let života. Mohl byste nám trochu říct o tom, jak jste vlastně postupoval při práci na tvorbě tohoto díla, s jakými prameny jste pracoval, jak zkrátka vypadal ten celý proces zrodu?
Primárním pramenem pro mě byly právě Kafkovy deníky a dopisy, o nichž se v Německu často diskutuje. Je, anebo není to literatura? Já sám jsem přesvědčen, že to tak je. A je dobře, že Max Brod tyto osobní dokumenty nezničil, tak jak si to Kafka přál. Hodně důležité pro mě byly dopisy, které si Kafka vyměňoval s Felis Bauerovou. Každý z těchto dopisů jsem větu po větě rozebral a pak všechny informace složil zpět do nové mozaiky. Lidé se mě často ptají, jak mohu vědět, kdy Kafka vstal, co snídal, jaké zdvořilostní fráze si po ránu s lidmi vyměňoval. Myslí si, že je to fikce. Já jsem ale opravdu vycházel z konkrétních faktů, nic v mých knihách není smyšlené, nic není fikce. Tímto způsobem jsem pracovala nejen s dopisy Kafky a Felis, ale se všemi dokumenty, se kterými jsem přišel do styku. Například z memoáry a deníky Kafkových spolužáků a přátel Maxe Broda či Ernsta Hechta.
Řada literárních recenzentů a kritiků vyzdvihuje na tom vašem biografickém díle až téměř beletristický, velmi lehký, čtivý, záživný styl, což myslím, že není u práce literárních vědců úplně běžné. Mohl byste přiblížit, jak jste se k tomu stylu dopracoval?
Also es gibt Ereignisse in Kafkas Leben, die zwar wichtig waren, die aber so komplex sind.
Od začátku mi bylo jasné, že pokud za sebou budu jen suše řadit jednotlivá fakta, nikdy čtenářům nepodám a nepředstavím osobnost Kafky tak, jak jsem si přál. Literární historik by fakta vyjmenovával, ale to já jsem nechtěl. Chtěl jsem vyprávět, a to je také důvod, proč některé části biografie vypadají jako román.
Přijde mi zajímavá jedna věc, že úplně první práce, kterou vy jste Franzi Kafku věnoval, byla vaše disertační práce o obrazu žen v díle Franze Kafky. K čemu jste dospěl, co se týče Kafkova vztahu k ženám, jeho pohledu na ně?
In der Dissertation habe ich nicht reale Frauen beschrieben oder untersucht, sondern
ano, v této práci jsem se nevěnoval reálným ženám, ale ženským postavám jeho povídek, novel a románů. Na přelomu 19. a 20. století existovalo obecně přijímané klišé o tom, co je to žena. Zajímalo mě, jestli se Kafka také nenechal tímto obrazem ženy ovlivnit. Muži měli představu, že ženy jsou blíže přírodě, zatímco oni reprezentují intelekt. Ženy byly chápány jako primitivnější osoby, byly blíže zvířatům, zatímco muži reprezentovali rozum. Říkalo se, že ženy jsou jako děti, že se nezajímají o politiku, ekonomii, o abstraktní záležitosti. Jejich oblastí byly praktické věci. Tohle se objevuje i v Kafkově díle. Abstraktní rozhovory vedou jen muži. To abstraktní je u mužů. Kafka to ale poupravil, lépe řečeno obrátil, otočil. Tvrdil, že je to výhoda žen, že jsou blíže přírodě. Muži si musí svou blízkost k přírodě vybojovat, zatímco ženy k ní mají přímý přístup.
Zaujala mě jedna věc, když jste v jednom rozhovoru říkal, že z vašeho pohledu převládá jakési pesimistické vidění a čtení Franze Kafky, že si lidé často myslí, že v jeho literární tvorbě je vše temné, nesrozumitelné, že se všechno v ní stává noční můrou a že to není tak úplně trefné a komplexní čtení Kafkova díla. Co z vašeho pohledu tedy na něm přehlížíme nebo opomíjíme? Potlačujeme, co všechno se dá v tom jeho literárním díle najít.
Also auf einer philosophischen Ebene war er Pessimist.
Na filozofické rovině byl Kafka pesimistou. Rozhodně si nemyslel, že se vše obrátí v dobré, že někde zasahuje dobrý Bůh. Neznamená to ale, že viděl vše černě. Přestože si jasně uvědomoval, že na konci stojí smrt, byl přesvědčen, že je třeba život plně prožít, že je třeba, právě navzdory smrti, žít život plný lásky. V Kafkově díle hraje také významnou roli komika, humor. V tom se mu velmi podobá Samuel Beckett. Díla obou těchto autorů jsou pesimistická, zároveň ale plná ironie. Podobní jsou si tito dva autoři i lidsky, charakterově. Oba byli velkorysí, na jednu stranu zdrženliví, zároveň ale hluboce lidští.
Vaše práce není jen obrazem života France Kafky od narození až do smrti, ale je to taky velká společenská freska, která mimo jiné ukazuje, kromě třeba vztahů Čechů a Němců velmi napjatých, i otázku českého sebepojetí. Zajímá mě, co vy sám z té své perspektivy Němce jste z toho vyvodil. Co o sobě Češi historicky usuzovali? Jaký je ten obraz, který o sobě Češi mají?
Also in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, ist eigentlich erst die tschechische Nation entstanden.
Český národ se utvářel ve druhé polovině 19. století a vytváření jeho sebepojetí je podobné jako u jiných národů. Když se konstituuje nový národ, porovnává se s těmi už etablovanými. Při pohledu do Německa, kde jsou velikáni jako Goethe, Schiller nebo Kleist, si Češi kladli otázku. Máme taky takové. Snažili se tyto vzory vytvořit. Jejich snažení u Němců vyvolávalo arrogantní přístup. Říkali například, máme za sebou 1000 let historie, jak to chcete dohnat během 50 let? Příkladem je třeba Národní muzeum na Václavském náměstí, které si Češi postavili. Němci se tehdy smáli, co pro boha chcete na těch 10 000 m² dát? Obrat ale přišel kolem přelomu století, kdy Češi přece jen získali náskok, a to nikoli na poli kultury, ale průmyslu. Mladí Češi tehdy odpověděli, vy sice máte svého Goethe, ale my máme Škodovy závody. Vymysleli jsme elektrickou tramvaj, máme zbrojovky, rozvinutý filmový průmysl. Jeden příklad české inovace se odehrál přímo tady před průmyslovým palácem, když byla zprovozněna první elektrická dráha v Praze. Svou hrdost vyjádřili Češi tak, že v tramvaji seděli jen oni a za jízdy zpívali národní hymnu. Kafka měl tedy pravdu v tom a cítil to mnohem dřív než ostatní, že Němci sice mají moc, ale patří minulosti. Čechy vnímal jako národ, který má budoucnost.
Kafka hat es sehr früh gespürt, dass das so kommt.
Máte za sebou tuto monumentální trilogii, uzavírá se tím váš vztah, myslím, literárního vědce k dílu France Kafky, nebo bude následovat ještě nějaký další projekt, další bádání?
Nein, es gibt noch eine Sache, die habe ich jetzt gerade gemacht, und zwar die Aphorismen von Kafka sind leider sehr wenig bekannt.
Co ještě chybí do mozaiky, aby byl Kafka prozkoumán komplexně a ze všech stran, jsou Kafkovy aforismy. Právě na tom jsem poslední měsíc pracoval. Shromáždil jsem je a na jejich základě vytvořil knížku, v níž se na jedné straně nachází aforismus, na straně druhé pak komentář k němu.
Vzpomenete si teď z hlavy na nějaký aforismus, který byste teď přidal k dobru a obohatil ho svým komentářem?
Du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit.
Jistě, řeknu vám jeden. Ty jsi ten úkol, žádný jiný žák, široko daleko. Kafka tím říká, že člověk je problém, má řadu složitých, problematických vlastností. Právě proto tento aforismus nezní, ty máš úkol, ale ty jsi úkol. Kafka byl přesvědčen, že určité vlastnosti není možné změnit ani odstranit. A domníval se také, že by se ani odstraňovat neměly, protože pak by se vymazala osobnost člověka. To mě vede k úvaze o Kafkově vztahu k psychoanalýze, který byl skeptický. Kdyby šel Kafka k psychoanalytikovi, ten by mu zcela jistě řekl, pane Kafko, jste neurotik. Kafka si ale myslel, že kdyby svou neurózu začal léčit, zmizela by jeho kreativita. Byl zastáncem lidské individuality, jedinečnosti každého člověka a co cenil nade vše, byla právě schopnost a možnost tvořit.